Ви знову упіймали громадську хвилю. Спільний продукт журналістів громадського радіо і творчих і технічних працівників українського радіо. При мікрофоні Наталя Соколенко і мій колега Дмитро Тузов. А цей ефір допомагає нам видавати звукорежисерка Інна Безміна. А новини щойно подала Наталя Балюх. І рівно за годину вона знову принесе свіжі вісті у наш ефір.
Добрий вечір. Продовжуємо наш ефір.
А я вітаю в нашій студії нову гостю. Це Марина Цапок, яка є експерткою групи з реформи органів правопорядку реанімаційного пакету реформ. І ми з Мариною говоритимемо про реформи прокуратури і міліції, яка згідно пропозиції пані Марини і її колег-експертів має називатися трошки інакше. Власне, як от ми прямо зараз вас і запитаємо.
Доброго вечора усім слухачам. Напевно, що нічого оригінального не скажу, якщо скажу, що за пропозиціями громадських експертів міліцію в нашій країні давно вже варто перейменувати в поліцію, тому що така архаїчна назва, власне, залишилася у світі лише в декількох країнах, зокрема в Україні і в Білорусі. Таке не дуже хороше сусідство, тому я думаю, що назву треба точно змінювати. Єдине, що важливо, щоб змінилася не тільки назва, а й сама суть цих органів, і щоб вони нарешті почали працювати на користь людей, а не на власну, як це часто у нас в країні.
Марина, якщо пояснити зараз нашим слухачам головні такі концептуальні речі, що зміниться в роботі цих органів міліції чи поліції, як в майбутньому, ну так, простими термінами, про головне в цьому законі, в законопроєкті.
Я хотіла би сказати, перше, що навряд чи ми зараз можемо гарантувати, що щось зміниться так, як ми це собі бачимо. Однак у нашій робочій групі, яка об'єднала громадських експертів, я от буквально сьогодні рахувала з 11 різних організацій і ініціатив, є бачення, яке ми хочемо представити органам влади для того, щоб воно було втілено в рамках реформування органів правопорядку. І почну з того, що нам не довелося дуже довго досліджувати в нашій роботі. Вже після Євромайдану не довелося дуже довго досліджувати проблеми, які існують в міліції, тому що про ці проблеми вся країна чудово дізналась, побачила, на жаль, це під час подій на Євромайдані і до традиційних корумпованості поліції, міліції додалася ще безкарність за ті жахливі дії, які робилися на Майдані. І наша організація вже більше ніж 5 років займається дослідженням і громадським моніторингом діяльності міліції, тому у нас і у нас були ґрунтовні напрацювання по тому, що саме треба змінити в діяльності цієї системи. Так само у кожного з наших колег є досить серйозні знання в цій сфері. І отже, для того, щоб вирішити ці всі проблеми, ми створили такі певну концепцію, ми це назвали 10 компонентів до реформи органів правопорядку, які, зокрема, говорять про такі ключові сфери, які треба змінювати. По-перше, треба дуже докорінно змінити систему і структуру роботи нашого Міністерства внутрішніх справ для того, щоб перетворити його з Міністерства міліції на фактично Міністерство внутрішніх справ, а саме роботою поліції мають займатися професійні поліцейські. Тобто має бути шеф поліції, він має очолювати поліцію, має відбиратися за професійною ознакою, а не так, як у нас зараз міністр очолює міліцію.
Ким відбиратися має шеф поліції? Я так розумію, що мова йде про міського очільника, аналог теперішнього міліція, головний міліціонер в Радіївці, наприклад, та? Щоб було зрозуміло, давайте рухатися от навколо цієї відомої історії. От хто має призначити за новим законом? Я чомусь впевнена, що рано чи пізно цей закон буде ухвалено, як всі закони від реанімаційного пакету реформ. То отже, у Врадіївці хто має призначати шеф, як це сказати, правильно?
Шефа поліції, щоб було якби всім ясно. Це якраз так само один з наших компонентів створення місцевої поліції, тобто передача поліцейських функцій, які наразі дуже централізовані, бо всіх начальників міліції призначає міністр, і вони підзвітні фактично міністру, а не місцевій громаді. Цю ситуацію треба змінювати, треба створювати місцеву поліцію, як вона вже успішно працює в багатьох країнах Європи, і це нормальна світова практика. І начальника цієї місцевої поліції території, він має бути призначений громадою, він має фінансуватись за рахунок громади, відповідно бути підзвітним громаді. Ми створили в нашому законопроєкті, за нашою ідеєю, ми не те, щоб вигадали, перейняли з канадського досвіду, такі поліцейські комісії. Це спеціальний орган, який є атестаційним органом і дисциплінарним органом для поліції. Ці поліцейські комісії створюються в кожній громаді, яка має орган поліцейський в себе на місці. До цієї поліцейської комісії входять представники, призначені міністром внутрішніх справ, представники місцевої ради, ну, умовно кажучи, депутат, вибраний місцевою радою, щоб він представляв раду в цій поліцейській комісії, громадські активісти або правозахисники, так само спільнотою вибрані, представник адвокатської спільноти, ради адвокатів відповідних, яка існує на місці. Так само там може бути представник, призначений уповноваженим Верховної Ради з прав людини. Тобто в цій комісії на таких от рівних засадах мають функціонувати люди з різних середовищ, і це забезпечить незалежність цієї комісії. Саме ця комісія має відбирати за професійною ознакою кандидатів на посаду керівника поліції, не лише на посаду керівника, а і, власне, поліцейських. І відбирати, і потім їх вже має начальника затвердити місцева рада, бо він має бути підзвітний місцевій громаді, відповідно, місцева рада його призначає, вона ж його там і...
Марина, а от ви навели приклад, що от під час Майдану міліція себе зарекомендувала дуже негативно. Ми всі це бачили. Але зараз час після Майдану. І що ми спостерігаємо? 320 тисяч та чисельність, загальна чисельність Міністерства внутрішніх справ. А коли дійшло, нехай, коливається від 300 до 320, це з різними там канцелярськими підрозділами, з тими людьми, які в штабах працюють. Та? Ну, давайте візьмемо навіть цифру 300 тисяч. Це вдвічі чи втричі більше, ніж наша регулярна українська армія. І коли дійшла справа до захисту людей від бандитів, що ми бачимо? Захищати людей від бандитів просто немає кому. Я не хочу сказати взагалі про всіх міліціонерів, та? Але ми бачили з вами факти, коли та ж сама міліція навіть сепаратистам зброю передає. І більше того, підкоряється якомусь полковнику із російського ГРУ. Та? Ми ж всі бачили цю несамовиту сценку, коли він ними там командував. Та? Тобто, можливо, якщо говорити про зміни, все-таки змінювати все потрібно, починаючи з особового складу. Хоча, я хочу зробити ремарку. Справді, мова йде не про абсолютно всі 100% тих міліціонерів. Знаєте, це життя, і ми з вами бачили, що міліція, яка тут розстрілювала, будемо говорити, гумовими кулями людей на Майдані, зараз деякі з них воюють за Україну на Сході. Та? Ну, от життя так у нас складається. Є і такі приклади. Але все ж таки, 300 тисяч – це армія.
Їх можна всіх треба... звільнити в один день, наприклад, і потім набрати за новим законом, як ви вважаєте? Чи це з області фантастики?
Ну, тут треба розділити, бо ви дуже багато питань об'єднали.
Так, це такий виступ емоційний, але насправді, дивлячись на міліцію, дуже багато питань.
Так, якщо з трошки по черзі розкажу. Отже, за нашим законом це має все відбуватися так, що як тільки закон буде прийнятий, це зобов'яже всіх працівників міліції, ну, там буде, звичайно, певний перехідний період, який би мав за цей період має змінитися сама структура, бо закон передбачає багато новаторських всяких змін, і буде перехідний період. Але тим не менш, після прийняття закону має бути проведена переатестація всіх працівників.
Всіх.
І ці працівники мають бути переатестовані вже за участю, спочатку мають бути створені ці поліцейські комісії, і потім за участю цих поліцейських комісій має бути проведена переатестація.
Навіть дільничних?
За новою системою всі працівники міліції. І,
чудесна ідея.
Ну, звичайно, що це займе багато часу, але в будь-якому разі ми з приводу чисельності, те, що ви казали, ми передбачаємо зниження чисельності однозначно, тому що чисельність міліції хоч їх менше, ніж 300 тисяч, але тим не менш. Це дуже високий показник, найвищий в Європі після Росії, власне. І ну, це, їх треба зменшувати в кількості, але зменшувати в кількості якраз за рахунок тих працівників, які фактично не виконують міліцейські функції. Це ось ці апарати всі, керівники, кадри, так само служби, які в принципі не виконують функції міліції, наприклад, експертна служба, яка здійснює експертизу і має бути взагалі цивільна, це може виконувати, вона може бути при Міністерстві юстиції. Це, наприклад, Державна служба охорони, яка взагалі займається фактично наданням комерційних послуг. Бо Державна служба охорони по контракту охороняє, як охоронна фірма, охороняє якісь заклади. Тобто їх треба зменшувати.
Я нагадаю, у нас у студії Марина Цапок, експертка групи з питань реформування органів правопорядку реанімаційного пакету реформ. Марино, а як до цього законопроєкту, взагалі до ваших ідей, ставляться теперішні керівники Міністерства внутрішніх справ і віце-прем'єр Яремий? я так розумію, у відданні якого і є реформування, ну, принаймні, заявлене реформування органів правопорядку.
Так, якраз я можу органічно продовжити відповідь на запитання попереднє, що після Майдану, власне, нічого не змінилось, крім того, що призначили нового міністра, по великому рахунку, керівники міністерства, заступники міністра, керівник штабу, тобто всі кадрові міліціонери, які працювали за часів Януковича, продовжують далі працювати. І, відповідно, їх настрої, як і попередні десятки років, були проти реформування, так і зараз залишаються проти.
Якщо я правильно зрозуміла, ці міліціянти часів Януковича тепер оцінюють, притомна чи непритомна, перспективна чи неперспективна реформа, яку пропонуєте ви. І, ну, звичайно, можна передбачити, звісно, які в них оцінки, але що ви збираєтеся з цим робити?
Так, окрім, вони не тільки оцінюють, вони ще й самі розробляють реформи, те, що вони гучно називають реформами. Вони, так, при Міністерстві внутрішніх справ, при міністрі, власне, після його призначення була створена експертна рада за участю правозахисників, яка якраз була призначена для того, щоб вони розробляли реформи. Ось 2 місяці вона працює, експертна рада напрацювала дуже багато пропозицій. Вони не є там про системні реформи, вони є конкретні, як вирішити певні проблеми в діяльності відомства. Однак, коли ці пропозиції були передані міністерству, вони були розкритиковані фактично тими самими кадровими міліціонерами, які досі працюють в міністерстві. І висновок був такий, що ні, це запровадити неможливо, ми це не приймаємо, це не відповідає нашій концепції діяльності, ну, умовно кажучи, працюйте далі, раді були з вами співпрацювати. І наразі результатів роботи цієї експертної ради, по суті, немає. Позитивна річ, яку можна відзначити, це те, що за допомоги керівника люстраційного комітету Єгора Соболєва була запроваджена практика консультацій з громадськістю перед призначенням місцевих керівників органів внутрішніх справ. І це досить непогано працює вже в декількох областях, там у Львові, у Тернополі, в Кіровограді були призначені керівники, які пройшли консультації з громадськістю. Приводу, ще два слова з приводу робочої групи при Яремі. Треба, Ярема, віце-прем'єр, перший віце-прем'єр, який відповідає за силовий блок, треба розуміти, що він сам кадровий міліціонер з багаторічним досвідом роботи.
Кажуть навіть, що він незабаром може генпрокурором стати, ну це поки що така інформація.
Чутки. Дуже сподіваюся, що вони чутками і залишаться.
Ви хочете, щоб він міліціонером залишився? Я хочу вже... Ну,
там цікаве питання, бо знаєте, що у міліції, у прокуратури взагалі міжвідомчий конфлікт завжди. Це органи, які конфліктують. Тому можливо, ну бо у них постійна проблема, бо прокуратура має право засуджувати міліціонерів, і якби у них не дуже хороші відносини, то можливо головний генеральний прокурор міліціонер, можливо, повпливав би на реформу органів прокуратури, оскільки він, я думаю, все життя ненавидить.
Але головне, щоб не помирив їх, тому що це буде вже така силова монополія в країні. А я хочу інше у вас запитати. Та? Ми, коли говоримо про МВС, не можна оминути тему катувань, та? Тому що ну, це для України теж кричуща така історія. Ми з вами пам'ятаємо вбивство Ігоря Індила, студента, та? І просто це яскравий такий епізод. Наталка згадувала в Радіївку, та? Теж дуже яскравий епізод. І таких епізодів, на жаль, дуже багато, значно більше, ніж там в переважній більшості країн, ну, Європи, як мінімум, так? Зараз хтось відстежує цю ситуацію? Що відбувається в застінках?
З приводу цього трагічного випадку з Ігорем Індилом, ви знаєте, що після перемоги революції, призначення нового міністра, керівник Шевченківського райвідділку, який був керівником за часів тієї ситуації, коли там було вбито Ігоря Індила, і він був призначений начальником главку Київської області, що викликало величезні протести. Це вже після революції. Той самий керівник, про якого ходять легенди, і про якого всі знають, як про людину, яка чи не особисто брала участь в катуваннях у своєму райвідділку. Тобто це такий міліціонер, за яким просто шлейфи чуток. Його потім зняли, тому що це викликало серйозний резонанс, але тим не менш. З приводу катувань, ми зараз боремося, окрім реформи, ну це, власне, комплексна реформа правоохоронних органів, за новим кримінальним процесуальним кодексом, який вступив в дію в 2012 році, передбачалося створення окремого державного бюро розслідувань, якому було б передано розслідування фактів катувань і взагалі злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів. Тому що зараз випадки катувань, чому вони не розслідуються? Тому що так само, як і не доходять до свого результату. Тому що так само, як і інші злочини, вчинені працівниками міліції, вони в принципі розслідуються погано. Тому що розслідування здійснюється всередині системи. Як тільки для того, щоб це було більш ефективно, треба вивести їх за рамки системи, щоб цими розслідуванням займався незалежний орган, який би не був пов'язаний з Міністерством внутрішніх справ, і тоді ми можемо сподіватися на ефективність. І, власне, ми вимагаємо від уряду все-таки зробити так, щоб Кримінальний процесуальний кодекс в цьому аспекті почав діяти, і Державне бюро розслідувань було створене, започатковане, почала діяти.
Марина, є ще запитання у нас по реформі прокуратури. Там на крок уперед пішов процес. Закон, який підтримує громадськість і долучена була до розробки його, пройшов уже перше читання. Коли буде ухвалено в цілому, і якщо вам відомо, хто намагається цьому протидіяти?
Так, з прокуратурою дуже цікава історія, тому що це... Як не дивно, от всі заспокоїлись, ми підписали політичний аспект угоди про асоціацію, а насправді прийняття нового закону про прокуратуру було однією з вимог у списку Фюле і єдиною з вимог, яка досі не виконана.
Ну так, навіть Юлія Тимошенко на волі така, а закон про прокуратуру не прийнято.
Його в першому читанні прийняли минулого року, і з того часу він поки що знаходиться в Раді на розгляді. Ми хочу зазначити, що минулого тижня його профільний комітет, парламентський комітет в принципі такої не маленької підтримки голови комітету Андрія Кожем'якіна, цей законопроект був підтриманий, рекомендований до другого читання, але наразі в порядку денному на наступний пленарний тиждень його немає. Він стоїть в порядку денному на 1 липня, якщо я не помиляюсь. А як ви всі знаєте, наші депутати перед канікулами працювати не люблять. Це значить, що 1 липня в залі їх може не бути взагалі.
Або вони може зараз, бути взагалі...
Вони зараз ходять погано на засідання.
Взагалі просто може не бути вже парламентської більшості.
Так, це інша проблема. І зараз дуже складно голосується. Тому ми зараз вимагаємо, власне, за допомогою і дуже сподіваємося, що дослухаються депутати до вимог реанімаційного пакету реформи. Ми вимагаємо цей законопроект включити на розгляд на наступний пленарний тиждень, щоб на Погоджувальній раді це питання було вирішено.
Моя гіпотеза, чому так іде таке зволікання, чи гальмування, чи перешкоджання цьому закону, така, що в цьому законі прокурори так само мають проходити їхні призначення за участі громадськості, а не між собочек. Я думаю, що вони працюють.
А прокурори цього дуже не люблять.
Вони працюють, але ви теж працюєте.
Так, а зараз, ви знаєте, дуже логічно, після розмови про катування в міліції, перейти до теми людей, які захищають права, власне, наші права, та права людей. У нас є на зв'язку харківський правозахисник Володимир Носков. Володимире, ви на...
Ой, я не за правозахисник, а журналіст. Давайте.
Ви журналіст. Добре. Ви знаєте, мені по секрету передали, сказали, що ви володієте інформацією стосовно нових призначень саме от в царині.
Ні. Давайте я розкажу. Це дійсно терміново було вирішено про включення. Сьогодні у Харкові зустрічалися омбудсмени, як відомо вам, Валерія Лутковська і Елла Памфілова. Та російський і український омбудсмен, власне, вони зустрілися у Харкові із за ініціативи громадськості, правозахисників Росії та України, аби взагалі якось реагувати. І, зокрема, от у вас йшлося про катування, то правозахисників дуже непокоїть те, що коїться у застінках спецслужби так званої Донецької, Луганської народної республік. І тому вони вирішили, що треба негайно реагувати і формувати правозахисну місію.
Володимире, у вас є інформація, що саме зараз відбувається от в цих самих застінках Луганської, Донецької самопроголошених республік, так? Скільки людей там зараз утримуються в якості заручників?
Я запитав про це у Аркадія Бущенка, скільки може там знаходитися людей. Аркадій Бущенко, виконавчий директор Української гельсінської спілки, то він говорить, що остаточних даних немає. Там десь кілька десятків, він каже. І не може йтися, як наголошують і російські, і українські правозахисники, про обмін. Тут має бути виключно звільнення цих людей. І тому От вони у цьому меморандумі, який сьогодні підписали, закликають, що от номер один для всіх учасників місії – це домагатися термінового звільнення заручників і забезпечення виходу мирного населення в безпечні зони. Також правозахисники закликають всі сторони конфлікту негайно звільнити цивільних громадян, які незаконно утримуються, що не брали участь у збройному конфлікті. Вони зараз разом із омбудсменами працюють, маю на увазі, з правового боку щодо забезпечення гуманітарного коридору. І отут теж цікавий такий, розповіли російські правозахисники. Одна справа, коли це організовують силовики, МНСники, правоохоронці, ну, всі, хто за це відповідальний, а інша справа, до цього має підключитися так само громада, а зокрема люди, яким можуть довіряти в обох таборах. Ми запитали, а по кого може йтися? І згадали росіяни випадок у Чечні, коли священники допомагали вивозити людей, їм довіряли і в одному, і бойовики, і федеральні війська. Тому росіяни теж просять зважити, щоб так само українці знайшли посеред людей, чи письменників, чи акторів, чи ще кого. Кажуть, що таких людей, звісно, небагато, але вони є, і про це варто говорити. Ну і зрештою завершується історія із дітьми, яких промислово везли до Росії, їх вже везуть додому, і як наголосила Валерія Лутков.
Всіх дітей, Володимире, тому що от інформація надходить, що когось випускають, когось не випускають, 15 дітей нібито відпустили, когось ще утримують. Тобто мова йде про звільнення вже, ну, остаточно всіх дітей, які були захоплені.
От не можу зараз наразі так само, як і ви, говорити про це. Мав спілкування з омбудсменами о приблизно о 6-й годині, і вони тоді дуже обережні були у цих висловлюваннях, бо боялися щось прогнозувати, але разом з тим, за останнім повідомленням, все ж таки повертається оця остання група дітей додому. Так, от,
вибачте, вони повертаються додому в зону бойових дій, чи все-таки їх перевозять в Кривий Ріг, в Дніпропетровську?
Небезпечну зону. Небезпечну зону.
В безпечну, Володимире, в безпечну зону.
Ой, перепрошую, в безпечну.
Безпечно.
Заговорився. Так от, Валерія Лутковська сказала, що вона хоче подивитися на реакцію Генеральної прокуратури стосовно тих осіб, які зробили можливим перетин кордону дітей без дозволів на це, бо це вже порушення багатьох міжнародних угод, і, ну, можна класифікувати як викрадення дітей. І ще останнє, що хотілося б сказати про Еллу Памфілову. Вона теж була налаштована дуже по-діловому, бо вона розповіла про долю українців. Все ж таки питали так само, скільки їх туди переселилося. Вона говорить, що не може...
Це ви маєте на увазі в Російську Федерацію, так?
Правильно, так. Каже, що туди виїжджають постійно, що їх там розселяють. Однак не в всіх областях, скажімо так, нормальні умови. Але разом з тим, вона говорить, не може підрахувати, скільки переселилося, бо хтось до родичів їде, хтось не реєструється в міграційних службах. Разом з тим, говорить, що вже зараз просить президент Росії Володимира Путіна про те, щоб він дав наказ створювати, писати спеціальну програму або закон про біженців України, які б могли мати певні права на освіту, на працевлаштування, на медицину, бо, як цитую її слова, хтось тут, хтось хоче перечекати це протистояння і повернеться назад до Луганська чи Донеччини, а хтось тут залишиться назавжди, і ми маємо теж вживати ці дії.
То, що, ну, о, назавжди ми... мається на увазі проживати на території Росії.
Так, проживати, безумовно.
Дякую.
Так. Тому... Так, реагують. Тепер, зрештою, почали реагувати правозахисники у цій площині.
Дякую. З нами в ефірі був Володимир Носков, журналіст із Харкова.
Так, а я от читаю свіжу новину на «Українській правді» з таким цікавим заголовком просто по нашій темі. Керівник Міністерства внутрішніх справ звинуватив керівника Генеральної прокуратури України у брехні. Ну, тут,
вони нас слухали? Можливо, вони слухали громадську хвилю?
Можливо, ну тут мова йде про те, що ці високопосадовці не можуть з'ясувати, хто ж з них відповідальний за те, що справи про вбивство на Майдані досі не розкриваються, ну, не з тією швидкістю, якою очікує суспільство. Марина Цапок у нас в студії, і в мене ще запитання так само про новації, які несе закон про прокуратуру, який от завис між першим і другим читанням. Ми з'ясували, що прокурори будуть призначатися так само, як міліціянти, під контролем громадськості. Що ще їх може налякати? Чи налякало вже у законопроєкті?
Нарешті, так. Нарешті за цим законопроєктом прокуратура позбавляється загального нагляду. Це значить, що вони нарешті заберуть можливість свавільно приходити до будь-кого, до власників бізнесів і лякати їх всілякими різноманітними перевірками, під це збирати з них гроші. І фактично власникам бізнесу легше відкупитись від прокурорської перевірки, аніж в них вилучать документи на кілька місяців, що фактично заблокує роботу підприємств. Так само, і, в принципі, це один з тих ключових моментів, проти яких виступає прокуратура, тому що зараз це їх основне джерело заробітку. І для цього, для виконання функції загального нагляду, дуже багато прокурорів працює. Це значить, що прибравши цю функцію, треба буде проводити радикальні скорочення штатів. Ми зараз плануємо, що кількість прокуратури буде зменшена до 5 тисяч. Зараз їх наразі близько 18 тисяч. Останній раз, коли ми говорили з представником прокуратури, нам сказали десь таку цифру, точно ніхто не
знає. Теж ціла армія.
Так, їх дуже багато, надзвичайно багато. І головне завдання – перерозподілити їх функції правильно, наприклад, створити те саме Державне бюро розслідувань, яке б забрало частину підслідності в прокуратури і займалося б незалежним розслідуванням справ злочинів, вчинених правоохоронцями, зокрема. Тому прокуратура, звичайно, що цьому протидіє. Оскільки це дуже прибуткові посади в прокуратурі, то кожна людина, яка приходить на посаду, починає розуміти, наскільки це вигідно, і, відповідно, кожен прокурор його не влаштовує, така ситуація.
Марина, а хтось готує нові кадри, які мають прийти на заміну, та? Тим же головним міліціонерам, головним даїшникам, прокурорам, вже з новим мисленням, вже в новому форматі, з новим усвідомленням своїх функцій?
Я вважаю, що в нашій країні взагалі дуже багато професіоналів готується, тому що кількість юристів, яких випускають наші вузи, вона набагато більша, ніж в будь-яких європейських країнах. Тобто нових людей набрати на роботу можна, а навчити їх працювати, наприклад, міліціонерами, поліцейськими, не так вже і складно. У цивілізованих країнах...
Я чому запитав, в тій же Грузії була спеціальна програма перед тим, як всіх звільнити, та з МВС. Готували спеціально людей, які вже на наступний день могли вийти на дороги і підтримувати там правопорядок.
Ну, не на наступний день, їх кілька місяців готували, але насправді навіть за нашим законопроектом навчання для поліцейських – це 6 місяців для людей з загальною середньою освітою і 3 місяці для людей з вищою освітою. Бо це фактично навчання простим елементарним речам, як працювати, як застосувати свої знання в роботі поліцейського, там, основи законодавства і так далі. Це не так вже й довго. І наразі, оскільки ми плануємо серйозно скоротити штат, ну і це адекватна річ, їх треба скорочувати, то я думаю, що велику кількість цього штату можна буде покрити тими самими міліціонерами, які зараз досить якісно працюють, бо такі міліціонери є, ну не треба вважати, що у нас вся міліція така жахлива і вся міліція корумпована. Є насправді дуже сумлінні працівники, здебільшого це, наприклад, дільничні, які, правда, сумлінно виконують свою роботу. Знаєте, у них ми колись, експерти нашої організації колись рахували, що якщо скласти докупи всі функції, які виконує дільничний, і порахувати, скільки часу в цій людини виходить на те, щоб ці функції виконувати, то вийшло, що дільничний має працювати 34 години на добу. І ці міліціонери працюють за там 2-2,5 тисячі гривень. І багато з них є такі, які, правда, сумлінно виконують свою роботу. Їх треба переатестувати, дати їм гідну заробітну платню, і вони будуть чудово працювати.
Ну, от, зокрема, я бачу в міліціонерах на прізвище Христенко, та це було в Луганську, який навіть зброю свою не віддав сепаратистам. Та? Це до розмови про те, що є люди.
Так, так, звичайно.
Ну, а ми дякуємо Марині Цапок. Я нагадаю, це експертка, яка працює над реформою органів правопорядку у реанімаційному пакеті реформи. Ми бажаємо успіху в ухваленні закону про прокуратуру в цілому, ну і просуванню закону про поліцію і поліцейську діяльність, якщо я правильно назвала. Дякую, Марино. А у нас в студії з'явилася ще одна Марина. Марина Юревич, яка є солісткою гурту «Друге сонце». І от цікаво, в інтернеті я подивилася, як же характеризують цю групу, якому жанрі співає і так далі. І перше, на що я натрапила, на таку характеристику, що це українська Земфіра. Марина, як ви ставитеся до такого порівняння?
Це, звичайно, дуже лестить. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Прошу. Це дуже лестить, і так, звичайно, не я сама себе назвала, так назвав нас один критик, але, звичайно, мені це запало в душу, дуже запам'яталося, і намагаємось дорівняти, так би мовити.
Марина, про що музика?
Це авторська музика, авторський проєкт про те, про наше життя, про мій світ, про наш світ, про все, що нас оточує.
Я бачу, ви прийшли з гітари, ви прийшли не одна, представте нам свого гостя, з ким ви прийшли.
Це Ігор Савченко, соло-гітарист нашого гурту «Друге сонце».
Добрий вечір. А що ви нам сьогодні заспіваєте у студії «Громадської хвилі»?
Ми підготували декілька пісень. Я не знаю, як формат дозволить.
Давайте ми почнемо з першої, а там побачимо.
Давайте. Перша пісня, вона навіть поки що не має конкретної назви, тому що це дуже, так мовити, свіжа, нова композиція, яка була створена нещодавно. І про ті події, які зараз у нас в Україні відбуваються. Можемо умовно назвати цю пісню «Ти не можеш піти». Я би так назвала, що це, якби такої назви не було, і мертвим, і живим, і ненародженим землякам, і неземлякам, і сусідам. Отже.
Just
очима блакитними, мов твоя доня, мов твоя доня.
Дякую, розкішно, дуже. А скажіть, будь ласка, ви пишете і музику, і вірші?
Так, але не лише такі, такі речі ми виконуємо. Ми любимо співати різного роду етнічні композиції, коломийки. От, також у нас є пісня на вірші Тараса Шевченка. І виконуємо польську народну пісню «Гей, Соколе», яка дуже близька за тематикою до України.
Отже, я думаю, вона дуже близька для до того, щоб підняти бойовий дух
так.
Нашим воїнам українським, які на сході України зараз захищають нашу землю. Знаєте, у нас тут в першій частині програми громадської хвилі був Вадим Торопов з Київського Віча, який їздив на схід України. Він нам розповідав, в яких жахливих умовах, ну от побутових, в тому числі, зараз перебувають наші військові. І ну, такий план вже є, що робити, ну, зокрема, і пікетувати Міністерство оборони, щоб навести лад і побороти цю корупцію, яка навіть у часи війни все одно процвітає у Міністерстві оборони. Марина, а скажіть, будь ласка, ви співали на Майдані Незалежності, коли от тут було велелюдне віче, було щодня і цілодобово?
Певна річ, співали.
А що ви співали, і які, можете пригадати ваші враження, який це приблизно був час, січень, березень, лютий, пам'ятаєте?
Це був січень. От, і ще Майдан був мирний. 12 січня нам пощастило в такий час, от якраз перед тими всіма страшними подіями. Ну, я вже не раз сказала, що це був наш найкращий виступ за моїми відчуттями, тому що настільки там така потужна енергетика, просто всі якісь меридіани сходяться в одному місці. І це запам'яталося, дійсно. Було дуже драйвово.
Це вас надихнуло на якісь, можливо, нові композиції, нові пісні?
Знаєте, так, це надихнуло, особливо надихнули події, які після того вже почалися.
І ви щось написали?
От, власне, та пісня, яка щойно,
була,
вона,
так,
вона написана вже. За мотивами це...
Ти не можеш піти, ти не можеш залишити цю справу і дбати далі, ну і про те, щоб... Про ті справи, які були на Майдані, про Україну в цілому, як на мене, це висновок кожного українця, хто брав участь у цих подіях, особливо у тих, які пам'ятають події 2004 і 2005 року, коли лишили все владі новообраній долю.
На відкуп, так?
Да, ну, не те, щоб на відкуп, але так поклалися, а це, виявляється, не зовсім правильно. Марина, вона...
Кілька так, будь ласка. Пісню, тому що там алюзії не лише до подій на Майдані, до сучасних, там саме до, взагалі до теми війни, до Другої світової війни, тому що ще всі, як, всі ми пам'ятаємо, як наші діди проливали кров за те, що...
А от цікаво, знаєте, от зараз я про це подумав. Пам'ятаєте всі історії, коли наші солдати десь воювали, так? Починаючи там з Другої світової війни в Афганістані, так? Тобто до них приїздили завжди творчі люди, давали концерти, і це якби піднімало бойовий дух.
Так.
Щось подібне можливо зараз на сході України?
Були такі пропозиції, можливо?
Ой, ні, знаєте, пропозицій не було, тому що я думаю, що найголовніше зараз туди доправити бронежилет, а вже потім музикантів, я так вважаю.
Це можна поєднати, зрештою?
Можна.
Привезти бронежилети і дати концерт. Гарний. Пам'ятаєте фільм «В бій йдуть лише старики», так?
Коли?
Так. От пілотом можеш ти не бути, літати ми все одно навчимо, так?
Марина, питання, які обговорюються практично щодня в нашому етері, і телефонують слухачі, і гості наші часто порушують цю тему. Повинен зараз стояти Майдан, продовжувати, або вже мають всі розійтися у справах, або поїхати на схід воювати? Що ви думаєте, тим більше, що ви виступали на цьому Майдані і мешкаєте в Києві? Скажіть, будь ласка.
Я вже в якийсь момент я була впевнена, що вже не потрібен, але зараз знову вважаю, що однак треба. Все-таки. Це такий нерв суспільства і такий контроль. який неможливо якось підкупити чи обманути.
Але з іншого боку, Майдан має контролювати сам себе, та, щоб не виродити, щоб все-таки він був, от відповідав тому рівню, яким є Майдан.
Уже зовсім інші люди, так, інша нація. Я думаю, що вже той такий парламент, відбулося якесь народження, переродження.
Марино, не можу втриматися, щоб не послухати, не запропонувати вам заграти ще одну пісню, щоб і ми, і Дмитро, і я, і наші слухачі ще раз отримали цю насолоду.
Між іншим, ми зараз з вами говорили, що нас, ну, про концерт для солдатів. Так я вам хочу сказати, що нас слухають і в Луганську, і в Донецьку. Ми це чудово знаємо, тому що люди телефонують звідти регулярно.
І ті, які симпатизують тому, що відбувалося на Майдані, і часто досить зі сходу України саме телефонують, і нашим гостям кажуть, не здумайте розпускати Майдан. От я вам не брешу, це так справді відбувається. То, будь ласка.
То зараз, тоді, ми так заспіваємо нашу таку бадьору пісню «Хей, соколи». Вона звучить польською мовою, якщо не заперечуєте, але якраз це пісня про Україну, незважаючи на те, що...
Сядав на конь козак молодий, чуля жегнав ще з дівчином, ще чули з Україною. Гей, 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 соколи, оміяйче гуриляси, жеки доли. В Україні там серце позостало, чи коханий дівчині. Гей, 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 соколи, оміяйте гуриляси, жеки доли, твой, твой, конечку, мой соколи, твой, конечку. Гей, 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 соколи, оміяйте гуриляси, жеки доли. Одна там зустала, я скулечка моя мала, а я вдячна об цей скроні, день і ноцом тескне до ній. Гей, 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 соколи, оміяйче гуриляси, жеки доли, вон, 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 конечко.
Дякую. Браво. Я дуже сподіваюся, що нас почули не тільки мирні мешканці Сходу України, а саме наші сміливі воїни, соколи, які захищають нашу землю. Марина, я думаю, що варто слухачам нашим розповісти трошки більше зараз про ваш гурт, особливо після такого блискучого виконання. Де вас можна почути? Де ви виступаєте? Де даєте концерти?
Виступаємо у Києві, за межами Києва. Найближчі заходи, які за нашою участю відбудуться, це етнофестиваль звичаєвої культури «Живий вогонь» поблизу міста Вінниці, оскільки літо, це пора опенерів.
А де саме фестиваль поблизу Вінниці?
О, це я прошу зазирнути на...
А, в самій Вінниці, так?
Під Вінницею. Це треба подивитися на сайті. Там така досить складна назва.
А фестиваль ще раз називається?
Живий вогонь. Живий вогонь. От, також найближчий концерт буде у серпні у клубі «Диван».
Це в Києві?
В Києві, так. А решта заходів можна відстежити на нашому сайті. Там є вся інформація, яка заздалегідь повідомляється.
А музику вашу можна у вільному режимі скачати? Чи...
зараз ми у стадії запису першого нашого диску на студії «Свобода Рекордс», куди увійдуть як старі пісні, так і нові композиції, які ми так в процесі ще допрацьовуємо, тому запис іде не дуже швидко, але сподіваємося, що буде якісно і презентабельно.
Ви знаєте, я вас зараз теж записав на відео. Ви дозволяєте це викласти в Ютубі?
Якщо ваша цензура це дозволить, то добре.
У нас взагалі немає цензури. Якщо я мав на увазі саме авторські права ваші, чи дозволяєте
якщо
ви це зробити?
Якщо ви непогано, то звичайно.
Дякую. Так, а представте, будь ласка, все ж таки акомпаніатора. Так,
ми вже представляли.
Ви представляли, я виходив із студії, вибачте.
Спеціально. Так, так. Ігор Савченко, я думаю, що його можна безліч разів ще раз представити, він буде не проти. Наш блискучий соло-гітарист, незмінний. Отже.
І тоді ще раз добрий вечір.
А який стиль музики для вас найліпший? Яку музику ви особисто слухаєте? Ой. Ну, не лише себе ви слухаєте,
ну,
правда?
Я так здогадуюся, що слухаєте і Земфіру, так? Ну, якщо вас порівняти, то
напевно... А, значить, ви щось копіюєте, так, чи ні?
Інструментальний гітарний рок, це в першу чергу. Сатріані, Вай. От, ну, дуже люблю Пінк Флойд.
Знаєте, так мені завжди щастило,
що... І всю класику.
Що всі мої гітаристи...
Зрозуміло, з якого ви покоління. Та, ці люди не зраджують, до речі, собі. Якщо от людина сказала Pink Floyd, правда, це як пароль звучить.
Це точно. А Марина яку музику слухає?
Знаєте, я змушена теж і Pink Floyd, і...
А змушена, бачите, які нюанси?
Співчуваю.
А ви виросли на Modern Talking, я так собі уявляю, так?
Так, звичайно.
Вам трошки не пощастило, хоча, ну, теж слухати можна, так?
Я не вважаю. Це, знаєте, але те, що це ми граємо, це зародилося всередині, і воно не має ніякого зв'язку з тим, що було попередньо, я так думаю. Я так сподіваюся.
А от музика в вашому житті скільки часу забирає? Репетиції, там, підготовка.
Знаєте, вже намагаюся трошки обмежувати, тому що насправді не обмежено, можна цим займатися. Це така справа, яка повністю від реальності тебе відключає.
Ну, це в певному розумінні навіть непогано, дивлячись на все, що відбувається, так? Але часу на життя, ну, звичайне людське життя, на кохання, вистачає?
Виринаю інколи так із музики, щоб побачити, що навколо.
Дякую, це в нас в гостях Марина Юревич і її соло-гітарист Ігор Савченко. Разом вони співають у гурті «Друге сонце». І от, як я вже говорила на початку, перед виступом Марину і цей гурт порівнюють із, таку дають назву, «Українська Земфіра». Ну що ж, я думаю, це десь дуже близько до правди, а може навіть і недостатньо. А при мікрофоні Наталя Соколенко і Дмитро Тузов. На сьогодні ми з вами прощаємося.
Дякую.
І передаємо слово Інні Безміні і Наталі Балюх для останніх новин.